En la calle Santiago encontramos la iglesia de Santiago, punto de encuentro de los peregrinos que realizan el camino inglés del Camino de Santiago, pero también son muchos los que quieren casarse aquí porque estamos, como nos decía nuestra compañera Noela Bao, en uno de los templos más bonitos de la ciudad. Lo conoce muy bien el arqueólogo Felipe Senén. Felipe, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
É o templo máis antigo da cidade?
Ben, pois, polo que din as arqueoloxías, parece ser que sí, pero aínda hai moito que traballar e estudar ao respecto, xunto con Santa María do Campo, que está na croa desta Cruña, que é a parte máis elevada, Santa María. Pero na igrexa de Santiago, pois, no chao, ao facer limpeza e excavacións, xa a principios de século, apareceron curiosamente unhas aras romanas dedicadas a divinidades de fortuna. Algúnas están no castelo de San Antón e outras están na propia igrexa de Santiago, incluso algunha imaxe como Santa Rita ou un Santiago de pedra que aí están colocados sobre unhas aras romanas. Eso quere dicir que antes que templo cristiano foi un templo pagano, posiblemente ao redor do cambio de era polo século I, II, III, ata que en momentos da cristianización que pudo acontecer polo século IV ou polo século V, aquel bello templo pagano dedicado a divinidades protectoras, en todo caso, dos navegantes que chegaban a Porto, porque está moi cerca do Porto, pois daban gracias, ¿no? E así é que ten toda unha sucesión de elementos de época tras época que a arqueoloxía vai desvelando. Pero é curioso porque esas aras dannos moitos datos. Están, xa digo, algunha no castelo de San Antón. Os datos que dan é que falan de un tal Glaucus, que é un Bernae Exactor. Glaucus é un nome griego, é un nome de clase, de rango, que normalmente daban yo a esclavos liberados, ¿no? Un nome de casta e de rango. E daban yo porque aqueles soldados, que quizá eran mercenarios, que viñan de lonxe, cumpliran moi ben, daban yo un sobrenome de Glaucus. Bernae quere dicir que era un esclavo liberado. E exactor, cobrador de impostos. O sea, que aparece un ara dedicada por un tal Glaucus, que é un sobrenome posto despois a un esclavo liberado, pero que vai ter funcións de funcionario, o sea, fiscalizando o que entra no porto. Efectivamente, era un templo que estaba nas inmediacións do que hoxe é o parrote, pero mesmo a palabra parrote, segundo Monteagudo, eu mesmo tamén o creo así, que ten que ver con os emparrados, cos tinglados de madeira, co porto que era de madeira, estilo wharf inglés, que son, construccións sobrepostas sobre a auga, sobre o mar, pero con elementos de andéis que son un pouco como palco sobre a auga, ¿no? E claro, ten que haber tinglados para tender as redes, para colgar as velas naquel momento, e había que estendelas e coselas, igual que, xa digo, que todo tipo de elemento para pesca, as cordas, que era o que caracterizaba o porto. Entonces, nada máis entrar na cidade, aí está a Porta Real, a porta máis singular, que daba tanto o porto, que está na zona do que hoxe é o parrote, o Hotel Finisterre, como daba o camiño romano, que tamén era a necrópolis, que era o cementerio, que logo acaba sendo a Rúa Real ou a pescadería, ¿no? Pero a cidade romana, por excelencia, era o que hoxe é a cidade bella, con tanta historia.
Este templo, como foi cambiando ao longo do tempo?
Bueno, pois a arqueoloxía vai nos contando. Sabemos que era un templo pagano en época romana. Incluso si nos fixamos na súa cimentación, nas bases, nos alicerces, hai unhas pedras de grande volumen, non? Uns sillares moi gastados. Posiblemente corresponderían ao podium, á base do antigo templo pagano. E logo, seguramente, en época de Martín Dumiense, que é a cristianización da Galicia, cando isto se organiza, incluso en parroquias, en época suébica e todo demais. Bueno, pois en este momento posiblemente houve un templo cristián tamén. Non sabemos a que dedicación, pero que sí sabemos é que polo ano 813 descúbrese a tumba do íntimo amigo de Cristo, ¿no? E a partir de aí todo está en función das reliquias de un santo que se vai usar tamén para as conquistas frente ao mundo musulmán. Este é un reino cristián frente ao mundo musulmán, e a cristiandade conforma moito a identidade galaica, non? Por unha parte, temos un mundo indígena, quizá de carácter céltico, romanizado, e moi profundamente cristiano, con un elemento moi panteísta que nos caracteriza aínda hoxe, que provén de ese mundo céltico, que é a interrelación da paisaxe co paisanaxe, da xente ca súa naturaleza, co humus, non? Humanistas, non? Ese panteísmo noso que celebramos a auga, a terra, o lume, o aire, aínda con as vocacións de carácter cristiano. Pois dende a propia descubrimento, suposto descubrimento da tumba do que se di o íntimo amigo de Cristo, a partir de aí os reinos da cristiandade organizan a viaxes a Compostela. Viaxes de moito tipo, de moitos tipos, que son voluntarios, que son incluso alquilados ou pagados, que hai motivos rufianescos e todo demais. E ora estás estudando, e hai estudiosos moi vos, de todas estas relacións atlánticas do que Irlanda, os países nórdicos, ou sea, Suecia ou incluso Noruega, xa non digamos os Países Baixos, que alquilan grandes naves para facer esta peregrinación a esta Fisterra, a este cabo do mundo. E si hai as crónicas que donde recalan un punto importante era a Coruña, xunto con moitos outros, non? E entón, claro, o lugar de visita importante era indudablemente este templo dedicado ao apóstol. E efectivamente hai unha imaxe do século XII que tamén aparece en outros puntos de esa peregrinación por mar, da navegación, por exemplo en Pontedeume ou en Noia, que en certa medida eran rivais da propia Coruña nesto do, no que supuña o ir e vir a navegación e, por tanto, o comercio. Pois en Noia, en Pontedeume, cidades tamén de orixe medieval, nas súas igrexas aparecen como na igrexa de Santiago, que ahora está nun lateral, unha imaxe pétrea de Santiago, ¿no? Moi similar a que preside o templo do apóstol en Compostela. Eran como unha especie de ídolos para que o peregrino, nese camiño de aventuras e desventuras, cumplise o rito, que era un rito moi iniciático, moi de pasaxe, de poñer a máu na columna, de dar o golpe no santo dos croques, de abrazar o apóstol, non? De deixar pegada tras pegada para que quede moi marcado o feito da peregrinación. Pois esa imaxe está aí. O sea, que un templo romano, un templo alto medieval, un templo xa dedicado ao apóstol Santiago, pero indudablemente o momento máis feliz é cando a Coruña e Compostela, pois era Compostela era a capital do mundo, do reino cristiano por excelencia, que abre portos e que abre camiños o que vai ser Europa, non? Xa o primeiro Reich, que decía Hitler, era Carlomagno e o Camiño de Santiago, unha creación de Europa. Despois foi Carlos V, que tamén ven a Coruña e vai unificando. Despois foi esa experiencia tan nefasta que foi o mundo nacional socialista, que foi o mundo nazi, e, por suposto, hai un cuarto Reich, ahora que a Merkel ya non ve Europa, sempre comandando o mundo xermano e o mundo alemán. Bueno, pois o momento de esplendor é no século XII, na Compostela de Xelmírez, donde a Catedral de Compostela é o referente no mundo da cristiandade, non? E así é que en ese momento os templos da Coruña e de toda a área de Compostela, pois reformanse. Pero claro, a Igrexa de Santiago vai ser unha gran obra, pero vai ter obras que están motivadas por incendios e por o que pasa a climatoloxía, ¿no? Entonces, polo ano 1400 hai un gran incendio e reformase. Pero no interior é unha nave única, é como unha gran lonxa mariñeira, ten un carácter gótico, mariñeiro, que sobrepasa o románico, ¿no? Unha grande amplitud que resuma misterio. E a parte máis antiga, a parte románica, é, por suposto, a cabeceira, que ten un doble ten tres capelas, unha no centro dedicada a Cristo, outra dedicada á Virxe e outra dedicada aos amigos íntimos, ao San Joan ou a Santiago, que logo se foron cambiando, pero aí o santo titular, vinculado á peregrinación e o camiño marítimo, logo continuálo durante dúas xornadas, a Compostela, non? E así é que tamén incluso en épocas do modernismo, rondando os anos 20, a Igrexa tamén está deteriorada e aínda que rehabilitar. É unha época en que se fan obras importantes na cidade vella da Coruña. Está González del Villar, un gran arquitecto de carácter modernista, e el mismo vai refacer e rediseñar o rosetón deste templo. Non? Unha igrexa que, como se sabe, ten unha orientación litúrxica. O altar mira ao oriente e a porta occidental mira occidente. A porta occidental é por donde entra o sol que se pon, pois vai entrando no altar e reflíctese no propio altar, que é o oriente. Ese representación simbólica entre oriente e occidente, entre o nacer e a morte, que é o eterno enigma da filosofía, da religión e de todo máis, que aí está moi ben expresado. Logo, hai unhas singularidades que non hai que esquecer nunca, que é un punto o que é para un literato o locus amoenus, o lugar de inspiración. Ali ao lado viviu doña Emilia Pardo Bazán, e ela fala moito da súa igrexa, que é a de Santiago, e ela que era un pouco contrapelo, e non demasiado creente, dicía que se erguía todas as mañás, espertando polo toque das campanas e o arrecendo a incienso que había deste lugar, non? O sea que un punto moi cargado de arte, de historia, de literatura, que tamén influía enormemente nos pintores desa época, por exemplo, Urbano Lugrís ou mismo Seixo Rubio, que veían que ali hai un punto que atrae moito, igual que a Igrexa de Santa María. Son lugares que rezuman historia, que rezuman tradición, e que no pasado, ao redor, estaban os cementerios, eran, ainda hai resto de algunha tumba incorporada ás paredes do templo, pero que a partir da mitade do século XIX, por razóns hixiénicas, é cando se crean os novos cementerios, San Amaro, entre eles, non?
Felipe, quen vai visitar a Igrexa de Santiago? Que é o que máis lle chama a atención?
Bueno, o primeiro é cando te topas con esa fachada tan monumental, que marca o acto de presencia, que está Santa Madre Igrexa, ¿no? Con unha pequena tribuna diante, no atro, ¿no? Que no século XIX pues, puxose unha balaustrada que non a beneficia en demasiado, que tapa. Pois eso era o escenario para incluso xuicios e actos de carácter religioso. Esa fachada tan monumental, tan románica, non? Cas figuras do apóstol San Juan e Santiago, recibindo. Logo unha imaxe posterior do Santiago guerreiro montado a cabalo, para dicir que o templo é dedicado ao santo Adail como un cid campeador. Esa fachada chama moito. E logo, no interior, por suposto, a gran dilocuencia que ten de unha sola nave con esa altura e todo demais. E efectivamente tamén está moi ben cuidada dende sempre. Aí os coruñeses e os párrocos que foi habendo ao cabo do tempo saben o que significa dentro da cidade, non? E a fin e ao cabo é a parroquia, non? E hai que contar que tiña un Cristo moi interesante, un Cristo gótico do século XIV, que nos anos 50 cedeuse para unha exposición na Rábida, en Huelva, e quedou ali permanentemente para sempre, e ora dice que é o Cristo ante o que orou Colón antes de partir de Palos de Moguer ali na Rábida. É unha das cousas do patrimonio cultural coruñés que de alguna forma fina tamén lle usurparon, non?
Esa virxe que amamanta o neno,
bueno, efectivamente,
chama atención.
É unha imaxe curiosa que está nese período do gótico, o renacemento, dentro de un culto que se hai moito na cidade da Coruña, a virxe, non? Traída tamén polos monxes de Sobrado, a patrona da Coruña, a fin e ao cabo, a virxe do Rosario. Imaxe tamén da mesma época é moi interesante, non? Imaxe xa de un gótico moi cuidado, donde se ve hai influencias que indudablemente ten a Coruña co mundo, en este caso co mundo dos Países Baixos, que é un arte moi realista no movimento, no detalle da Virxen. Son auténticas obras de arte, a máis do simbolismo religioso que conlevan estas imaxes, non?
En a túa opinión, Felipe, falta poñer máis en valor esta igrexa?
Bueno, ese é o gran problema da Cidade Vella, que hai que rehabilitala, eso presupón axudas, unha constancia dos poderes públicos, como di o artigo 46 da Constitución, di os poderes públicos da Sacrosanta Constitución. As leis son preciosas, pero logo non as cumplimos nada ben. Di que os poderes públicos garantizarán a conservación do patrimonio cultural dos povos de España. A administración máis inmediata, indudablemente, é o Concello, que ten que atender a estos elementos identificativos que atraen turismo, que son propaganda, en fin, ao fin e ao cabo da cidade. Ou sea, a rehabilitación é algo constante. As pedras sufren moito pola acción do salitre, do mar. Os escudos e as esculturas están moi dañadas, hainas que tratar. Elevan varias décadas sin tratar. Antes era o cal, que era un elemento que preservaba precisamente do salitre, dos cambios climatolóxicos e da contaminación que hai na actualidade de formas moi, moi diversas. E despois de rehabilitar, hai que revitalizar. No pasado, fai unhas décadas, eran os cuartéis que tiñan os soldados, os militares, que compraban os bocadillos, as tabernas típicas da Cidade Vella, que moi literarias todas elas, pero foron desaparecendo, quedan algunhas, non? De gran nivel incluso, non? Na Cidade Vella. O sea que o problema é rehabilitar e revitalizar a cidade con programas que atraian xente ali a través de crear centros de vida, como pode ser un propio museo. Eso de que poñan os museos nas áreas comerciais, pois as áreas industriales e comerciais son para eso. E as partes bellas que teñen historia, aí é onde deben de estar os museos. Que vemos cousas ao revés, que incluso fan as grandes empresas, non? De poñer os museos pois ao lado da súa fábrica e de todo o demais, cando o que fai falta é que elas que tanto poden axuden a revitalizar os núcleos históricos da cidade onde tamén están asentadas. Non?
Pois moi interesante sempre o que nos conta Felipe Senén. Felipe, moitísimas grazas.
Bueno, grazas a vos, sí.